Laudetur Jezus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Milí poslucháči, dnešné vysielanie bude predovšetkým o dare dlhého života, a teda o starších, s ktorými sa dnes stretol aj Svätý Otec. O kríze tradičného chápania rodiny bude zase hovoriť hovorca Svätej Stolice páter Federico Lombardi. Nebude chýbať ani rubrika o druhom Vatikánskom koncile.
Príjemné počúvanie vám prajú Mária Fábriová
a Jozef Šofranko.
Vatikán. Nech žijú seniori. Takto sa v preklade nazýva dom pre starších obyvateľov Ríma, ktorý v roku 2009 zriadila na jednom z rímskych pahorkov Gianicole komunita svätého Egídia. Dnes predpoludním bol vzácnym hosťom tohto domu svätý otec, a to pri príležitosti Európskeho roka aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami. Obyvateľom rodinného domu s 12 bytovými jednotkami a personálu, ktorý sa o nich stará, sa Benedikt XVI pred osobnými stretnutiami prihovoril ako biskup Ríma, ale aj ako sám povedal, ako starší človek, ktorý dobre pozná ťažkosti, problémy a rôzne ohraničenia tohto veku.
Je pekné byť seniormi. V každom veku musíme byť schopní odhaliť prítomnosť a požehnanie Pána a poklady, ktoré daný vek obsahuje. Nikdy by ste sa nemali nechať premôcť smútkom. Dostali sme dar dlhého života. Život je krásny aj v našom veku, aj napriek nejakým chorobám a niektorým obmedzeniam. Na našej tvári nech je vždy radosť z pocitu, že sme milovaní Bohom. V Biblii je dlhý vek považovaný za požehnanie od Boha a musíme ho vnímať ako dar, ktorý si máme vážiť.
Svätý Otec sa pozastavil aj pri skutočnosti, že v súčasnej spoločnosti často vládne logika efektivity a zisku, ktorá si neváži vysoký vek ako taký.
Dokonca ho neraz odmieta, považujúc starších ľudí za neproduktívnych, nepotrebných. Toľkokrát počujeme o utrpení tých, ktorí sú marginalizovaní, žijú ďaleko od domova alebo prežívajú opustenosť. Myslím si, že by sme sa mali s väčším úsilím snažiť o vytváranie rodín a verejných inštitúcií, ktoré by zabezpečili, aby starší ľudia mohli zostať vo svojich domovoch. Múdrosť života, ktorej sú nositeľmi, je veľkým bohatstvom. Úroveň spoločnosti, civilizácie je posudzovaná podľa toho, ako sa dokáže postarať o starších ľudí a podľa miesta, aké je pre nich vyhradené v spoločenskom živote. Kto dáva priestor seniorom, dáva priestor životu. Kto si váži starších, váži si život.
V kontexte Európskeho roku aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami pápež Benedikt XVI dodal: neexistuje pravý rast a vzdelanie človeka bez plodného kontaktu so seniormi, pretože ich existencia je ako otvorená kniha, v ktorej mladšia generácia môže nájsť cenný návod na cestu životom. Poznamenal tiež, že v každej fáze života sme odkázaní na pomoc druhých. Nikto nemôže žiť sám, pretože človek potrebuje vzťahy. Pred niektoré sa zdajú dlhé a prázdne, keď si človek myslí, že je len na ťarchu, im adresoval uistenie, že skrze svoje utrpenie sú nezastupiteľným prínosom pre spoločnosť a pre cirkev. V závere príhovoru vyslovil prosbu o modlitbu.
Modlite sa za cirkev, za mňa, za potreby sveta, za chudobných, za odstránenie násilia. Modlitba stareniek a starcov môže zachraňovať svet, pomáhať možno viac než lopotenie ostatných. Dnes chcem zveriť do vašich modlitieb dobro cirkvi a pokoj vo svete. Pápež s vami počíta. Cíte sa byť milovaný Bohom a vnášajte tak do našej spoločnosti lúč Božej lásky, a Boh bude vždy s vami a s tými, ktorí sa o vás s láskou a ochotou starajú.
Súčasná kríza rodiny vo svete, a to aj v súvislosti s legislatívnymi zmenami vo viacerých krajinách, ktoré si kladú za cieľ zaviesť manželstvá rovnakých pohlaví, cirkev dlhodobo znepokojuje. Tejto téme sa venoval aj riaditeľ Vatikánskeho rozhlasu páter Federico Lombardi vo svojom najnovšom editoriáli pre Vatikánske televízne centrum, ktorý si môžete vypočuť v tejto chvíli.
V
posledných dňoch sa udiali tri znepokojujúce udalosti, ktoré sa týkajú legislatívy upravujúcej manželstvo. V Španielsku zamietol ústavný súd odvolanie kritizujúce súčasný zákon, ktorý vylučuje akúkoľvek zmienku o rozdiele medzi mužom a ženou a hovorí jednoducho o manželovi AAB alebo manželke AAB. A teda takto to aj ostane. Vo Francúzsku vláda predstavila návrh zákona o predefinovaní manželstva, aby tak zahrňal aj manželstvo osôb rovnakých pohlaví. V niektorých štátoch USA sa súčasne s prezidentskými voľbami konalo referendum, ktoré malo poprvýkrát priaznivý výsledok v prospech manželstva homosexuálov. Je teda zrejmé, že v západných krajinách je rozšírená tendencia zmeniť tradičný pohľad na manželstvo medzi mužom a ženou, alebo skôr snaha upustiť od neho, zrušiť jeho osobitné právne uznanie vzhľadom k iným formám zväzkov. Nie je to nič nové, to sme už pochopili. Napriek tomu nás táto skutočnosť neprestáva udivovať. Preto si musíme položiť otázku, či to skutočne korešponduje s pocitmi ľudí a prečo chýba logika v prezieravej vízii spoločného dobra. Nehovorí to iba katolícka cirkev. Správne to zdôraznil napríklad veľký rabín Francúzska v jednom dokumente. Nejde o otázku predísť nespravodlivej diskriminácii homosexuálov, pretože to sa dá a môže zabezpečiť inými spôsobmi. Ide o pripustenie toho, že ženích a nevesta budú verejne uznaní ako takí a že deti, ktoré prídu na svet, budú vedieť a môcť povedať, že majú otca a matku. Stručne povedané, uchovávať predstavu osoby a ľudských vzťahov, v ktorej by verejné uznanie monogamného manželstva medzi mužom a ženou bolo úspechom civilizácie. Ak nie, prečo neuvažovať aj nad polygamiou zvolenou slobodne a prirodzene aj nad nediskriminovaním polyandrie? Nech sa preto neočakáva, že cirkev prestane predkladať svoje pripomienky, aby spoločnosť uznala osobitné miesto manželstva medzi mužom a ženou.
Nasleduje 11. časť rubriky o druhom vatikánskom koncile s názvom Druhá fáza koncilu Cirkev ako Boží ľud. Pripravil ju Jaroslav Mudroň.
Como prem, venerabiles fratres, susceptum pergamus iter. Ocautem manifestum consilium.
Tak teda, bratia, ideme pokračovať v začatej ceste. Kde má svoje východisko naša cesta, bratia? A kadiaľ sa má poberať? A napokon, aký cieľ si chceme vytýčiť, bratia, pre našu cestu, ktorá sa má zaznačiť do týchto pozemských dejín? Na tieto tri veľmi jednoduché, ale základné otázky je len jedna jediná odpoveď, ktorú musíme tuná a v túto hodinu prízvukovať sebe samým a ohlásiť ju svetu. Kristus, Kristus náš začiatok, Kristus naša cesta a náš vodca, Kristus naša nádej a náš cieľ. Nech si tento koncil plne uvedomuje tento mnohoraký a jedinečný, úzky a blaživý vzťah medzi nami a Pánom Ježišom, medzi touto svetovou a živou cirkvou, ktorú tvoríme my, a Kristom.
Týmito slovami pápež Pavol VI 29. septembra 1963 otvoril druhé obdobie zasadaní druhého Vatikánskeho koncilu. Jeho hlavnou témou, ako sa to vykryštalizovalo počas prvého obdobia v roku 1962, bola cirkev. Čo môže cirkev povedať sama o sebe, ako sa má predstaviť svetu či iným kresťanským cirkvám a aké posolstvo im chce odovzdať. Pritom však, ako zdôraznil Pavol VI, nesmieme zabudnúť, že cirkev tu nie je sama pre seba ako nejaká organizácia či záujmový spolok, ale že dôvodom jej jestvovania a zárukou fungovania je jedine Kristus a jej dôverný vzťah s ním. Táto myšlienka našla ihneď odraz v úvode dokumentu o cirkvi. Namiesto slov Kristova cirkev je svetlom národov, čo bol citát z inauguračného prihovoru Jána 23., dokument začína slovami Svetlom národov je Kristus, Lumen Gentium cum sit Christus. Toto presunutie dôrazu pre správne chápanie cirkvi vychádzalo z encykliky Pia 12. Mystici Corporis, ktorá vrátila cirkvi jej biblický obraz Kristovho tajomného tela a Kristovej nevesty. Boli tu však mnohé iné aspekty cirkvi, ktoré zostali pozabudnuté v priebehu jej dejín a ktoré koncil postupne odkrýval. V prvom rade to boli postavenie a úloha laikov v cirkvi. Novinkou, ktorú vniesol pápež Pavol VI do koncilového poriadku, bola riadna účasť laikov na zasadnutiach koncilu. Jeho predchodca Ján 23. síce pozval na prvé koncilové zasadnutia jedného laika, významného katolíckeho mysliteľa Jeana Guitona, ale išlo len o výnimočný akt. Pavol VI vymenoval skupinu 10 laických poslucháčov koncilu. Boli to zástupcovia veľkých katolíckych organizácií, traja Taliani, dvaja Francúzi, z toho jeden spomínaný Jean Guiton, jeden Španiel, Argentínčan, Belgičan, Američan a jeden Poliak. Boli označení ako auditores, poslucháči, ktorí mohli na koncile prehovoriť len s povolením pápeža. To sa však týkalo len valných zhromaždení. Na jednotlivých zasadnutiach komisií pre laický apoštolát, ktorého boli súčasťou, mali rovnaké práva ako ďalší členovia biskupy.
Jednako i samotná tichá prítomnosť skupiny laikov ovplyvnila priebeh aj valných zhromaždení koncilu. Viackrát zazneli pripomienky, že v dokumente o cirkvi sa pred kapitolou o cirkevnej hierarchii má dať prednosť kapitole o Božom ľude, o všeobecnom kňazstve a charizmách, čo boli témy, ktoré vnímali cirkev horizontálne, ako spoločenstvo pokrstených veriacich. A až potom malo prísť na rad chápanie cirkvi podľa vertikálneho rozloženia úloh, a teda podľa hierarchického usporiadania. Keď sa 16. októbra 1963 začalo rokovať o samotných laikov ako o jednej z kategórií Božieho ľudu, prvý o slovo, ako to mal vo zvyku, požiadal kardinál Ruffini z Palerma, známy svojimi vyhranenými názormi. Protestoval, že sa obyčajným veriacim, teda laikom, dávajú práva, ktoré nemajú a ani by mať nemali. Právo ozvať sa v cirkvi, keď ide o jej dobro, upozorniť farára alebo biskupa na nedostatky, aby sa chyby mohli napraviť a podobne. Predkladaný dokument podľa Ruffiniho zabúdal, že cirkev je vybudovaná hierarchicky a o rovnosti členov nemôže byť ani reči. Podstatná väčšina koncilových otcov mala práve opačnú mienku. Kardinálovi Monreálovi zo Sevilly sa zdalo, že v dokumente nie je dostatočne vyzdvihnutá dôstojnosť obyčajného veriaceho. Laik je predsa katolík, ktorý žije vo svete v zmysle, že tento svet buduje a súčasne ho i posvecuje. Podobne aj ďalší biskupi zdôrazňovali veľký význam laického apoštolátu vo svete. Niektorí žiadali doplnenie, že tento apoštolát vyplýva zo sviatosti krstu a birmovania. Laici, ak nechávajú prenikať svoj život kresťanskými zásadami, sú príkladom viery vo svojom povolaní a v rodine a majú účasť na farskom živote, spolupracujú v kresťanských organizáciách a podobne.
Keď sa koncilové zhromaždenie po týždni znovu vrátilo k pojednávaniu o laikoch, jednému z francúzskych biskupov napadlo opýtať sa na názor aj samotných laikov, ktorí boli celý čas prítomní vo svätopeterskej bazilike. Biskup Ménaže tlmočil zhromaždeniu názory laickej skupiny, podľa ktorej sa laikom skôr hovorí, čím nie sú, že nie sú kňazmi ani reholníkmi, ale nehovorí sa o tom, čím v podstate sú. Biskup preto navrhol, aby sa v cirkvi hovorilo o troch povolaniach, o povolaní kňazskom, rehoľnom a o povolaní do laického stavu, pretože oni majú v cirkvi svoj nezastupiteľný stav a povinnosti, ktoré nejaký kňaz ani reholník nemôže vyplniť. Tieto slová biskupa Ménažera boli natoľko podnetné a v istom zmysle slova revolučné, že sa stali základom nového chápania úlohy laikov v cirkvi. Laici prítomní na koncile si nevynucovali právo prehovoriť k celému koncilovému zhromaždeniu, ale požiadali pápeža, aby im určil jedného koncilového otca ako sprostredkovateľa a hovorcu, čo Pavol VI ochotne aj urobil. Až na konci prvého obdobia 3. decembra 1963 na pápežovú výzvu prehovorili dvaja laici. Jean Guiton sa vyjadril k ekumenizmu a Talian Veronese vyzdvihol fakt, že laici sú na koncile a teraz chcú o koncile rozprávať a na nasledujúce obdobie koncilu radi znovu prídu. Výstižnejšie bolo písomné vyjadrenie tejto skupiny laikov z 18. novembra. Po prvý raz v dejinách ekumenický koncil nastolil otázku laikov v celom jej rozsahu, hľadajúc miesto, ktoré im patrí v putujúcom Božom ľude. Pomaličky celá naša účasť na živote cirkvi bude tým pretvorená a bude to badateľné všade vo svete, v každom spoločenstve, ešte aj v tej najmenšej farnosti.
Milí poslucháči, rubrika už dala bodku nášmu dnešnému vysielaniu. Na záver vám teda prajeme príjemný zvyšok večera.
Laudetur Jesus Christus.